Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr.
Από τους κήπους των ψιθύρων εδώ, ο Χάρης Κατσιμίχας μελοποίησε τα λόγια του Αργύρη Χιόνι και τραγούδησε ο Χρήστος Διβαίος, γοητευμένοι από το βυθό. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7, οι αδέσποτες νότες στα ραδιοφωνά σας, η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής θα ξαναγυρίσουμε τώρα στις μέρες βιβλίου, σε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα που κάνει εδώ ο σταθμός μας για το βιβλίο και για, γενικότερα για τον εκδοτικό χώρο και για τον εκδοτικό κόσμο που είναι, ήταν και θα είναι εντυπωσιακός και πάρα πολύ όμορφος. Και έχω τη χαρά και την τιμή, βεβαίως ακούγεται κλισέ, αλλά πραγματικά ισχύει για κάποιους ανθρώπους αυτό, δεν είναι συνήθεια, δεν είναι κλισέ, να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Γιώτα Κριτσέλη, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κύχλη, για να πούμε κάποια πράγματα περαιτέρω για το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας.
Και
καλησπέρα.
Εγώ ευχαριστώ, και δική μου καλησπέρα και δική μου η χαρά και η τιμή.
Τα πράγματα στον εκδοτικό κόσμο είναι λίγο περίεργα, όπως φαντάζομαι και στους περισσότερους χώρους που παράγεται πολιτισμός, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε πριν τα πούμε όλα αυτά, να μου πείτε τι έχετε εσείς να μας προτείνετε από τις εκδόσεις Κύχλη, αυτές τις πολύ ωραίες εκδόσεις, και σε επίπεδο αισθητικής, εξωτερικής εμφάνισης να το πω έτσι, αλλά και σε επίπεδο περιεχομένου. Ποιες είναι οι καινούργιες σας εκδόσεις, αν θέλετε να μας ξεχωρίσετε 2-3 και να μας προτείνετε τώρα για τις γιορτές που διαβάζουμε λίγο παραπάνω.
Ευχαρίστω, με μεγάλη χαρά. Έχω εκδώσει τελευταία γύρω στα 6 βιβλία και περιμένω ένα ακόμα. Θα ξεχώριζα όμως το βιβλίο του Αργύρη Χιόνι, «Η πολιτεία Λαβύρινθος και άλλες αθησάβριστες ιστορίες», για τον εξής λόγο. Το οριζόντιο ύψος, το οποίο εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2008, χρονιά ίδρυσης και της Κύχλης, ήταν από τα βιβλία που κατεξοχήν διαμόρφωσαν το στίγμα της Κύχλης και τη βοήθησαν από τα πρώτα βήματα να απευθυνθεί στο καλλιεργημένο αναγνωστικό κοινό με ένα εξαιρετικό δείγμα. Επομένως, είναι ξεχωριστή η αγάπη μου για το Χιόνι και για τη γραφή του. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ χαρά προτείνω το νέο του βιβλίο «Η πολιτεία Λαβύρινθος και άλλες αθησάβριστες ιστορίες». Πρόκειται για κείμενα που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Χιόνις σε εφημερίδες και περιοδικά την περίοδο 1976-2011. Ωστόσο, δεν πρόκειται για φιλολογική έκδοση όπως θα μπορούσε κανείς να υποθέσει. Δεν έχουμε συγκεντρώσει όλα τα μη δημοσιευμένα σε βιβλίο κείμενα, αλλά επιλέξαμε εγώ και ο Κυριάκος Ραμολής κείμενα με ένα αυστηρό κριτήριο. Η γραφή τους να προσεγγίζει το υψηλό επίπεδο στο οποίο είχε φτάσει η γραφή του Χιόνι την τελευταία ιδιαίτερα γόνιμη δεκαετία της ζωής του. Άλλωστε, αρκετά από αυτά σχεδίαζε και ο ίδιος να τα περιλάβει σε βιβλία που θα εξέδιδε. Δυστυχώς τον πρόλαβε ο θάνατος ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2011. Ένα ερώτημα που με απασχολούσε από την πρώτη στιγμή, γιατί έχω εκδώσει και άλλα βιβλία του Χιόνι, όπως θα γνωρίζετε ασφαλώς, είναι γιατί αρέσει τόσο πολύ ο Χιόνι στους αναγνώστες, γιατί η γραφή του είναι τόσο σαγηνευτική. Η απάντηση που κρύβεται και την επιβεβαιώνει και αυτό το βιβλίο, κρύβεται και επιβεβαιώνεται και από αυτό το βιβλίο, νομίζω, στο συνδυασμό της απλότητας και του βάθους που και τα δύο μαζί διαπλέκονται με ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο τρόπο στη γραφή του. Ο Χιόνις μας διηγείται πάντα απλές ιστορίες, δουλεμένες με μεγάλη μαστοριά, που άλλοτε έχουν τη μορφή του παραμυθιού, του μύθου, της παραβολής ή ακόμα και αυτοβιογραφικών επεισοδίων από τη ζωή του. Πίσω όμως από αυτή την απλή μορφή κρύβεται πάντα μια αλληγορία για τα μεγάλα θέματα της ύπαρξης. Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός απλότητας, βάθους, λογοτεχνικού παιχνιδιού και χιούμορ είναι νομίζω μοναδικός και εξηγεί αυτή την, έτσι, την αγάπη των αναγνωστών προς το Χιόνι.
Ναι, και διαρκώς, συγγνώμη που σας διακόπτω, διαρκώς φαίνεται να τον ανακαλύπτουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι,
το λόγο του Χιόνι. Αυτό είναι και το στίχημα. Όπως και στην περίπτωση του Καχτίτσι, θα μας δοθεί η ευκαιρία ίσως μια άλλη φορά, είναι να τους ανακαλύψουν νεότεροι αναγνώστες. Ένα δεύτερο βιβλίο που θα σας πρότεινα είναι αυτό που κυκλοφόρησε μόλις χθες, της Ούρσουλας Φοσκόλου. Ο τίτλος του είναι «Η Παναγία των Εντόμων». Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, στην νουβέλα αυτή μάλλον, γιατί πρόκειται για νουβέλα, παρακολουθούμε τον νεαρό αφηγητή να περιδιαβάζει τους άδειους διαδρόμους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του γνώριμου μας στην Κηφισιά. Την ίδια στιγμή το μυαλό του κατακλείζεται από εικόνες του παιδικού του έρωτα. Ανάμεσα σε αθώες αναμνήσεις όμως, από τα παιδικά τους χρόνια σε ένα καθολικό σχολείο, στο Χαλάνδρη κτλ., αρχίζουν να αναδύονται και κάποιες ενιγματικές ή και σκοτεινές αναμνήσεις από πρόσφατη συνάντησή του με την Αλίκη μετά από χρόνια. Διαρκείς αναλλαγές φωτός και σκιάς, μπαρόκ φαντασία και εξπρεσιονιστικές πολύ πετυχημένες περιγραφές νομίζω ότι χαρακτηρίζουν τη γραφή της Ούρσουλας Φοσκόλου σε αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο, το οποίο προτείνω ενθέρμο στους αναγνώστες σας. Mm-hmm. Θα πρότεινε τη μετάφραση, την ανθολογία και μετάφραση 57 ποιημάτων του Κάρβερ από τον Άκη Παπαντώνη. Είναι γνωστός ως διηγηματογράφος βεβαίως, αλλά και ως ποιητής είναι πολύ καλός. Ο ίδιος έβαζε σε ίδια μοίρα την ποιήση και τη διηγηματογραφία. Ο Κάρβερ καλλιεργεί ένα είδος ποιήσης που στηρίζεται σε ισχυρά βιώματα. Μπορεί να πει κανείς ότι επιστρέφει με αιμονή στις πληγές του παρελθόντος, του προσωπικού του παρελθόντος και την αναψηλάφιση των οικογενειακών και ερωτικών σχέσεων. Πρόκειται για ποιήση που είναι συγχρόνως διαυγής και ενιγματική και κάτι που προσωπικά μου αρέσει πολύ, επιδιώκει συνειδητά την επικοινωνία με τον αναγνώστη, όπως την επιδιώκει και ο Τίτος Πατρίκιος, το τελευταίο βιβλίο που του έβγαλα, ναι, το Νοέμβριο, λέγεται «Ο δρόμος και πάλι». Και συναντούμε και στο βιβλίο αυτό όλα τα γνώριμα, τα πιο όρημα μάλλον στοιχεία της γραφής του, την αποφθεγματικότητα, ένα τόνο απολογισμού, την αγάπη του για το διαλεκτικό τρόπο σκέψης και βέβαια ένα πολύ φυσικό τρόπο εκφοράς του λόγου, που όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί κάνουν τα ποίηματά του να διαβάζονται και από ένα ευρύτερο κοινό και να αγαπιούνται πολύ και από τους νέους αναγνώστες.
Νομίζω ότι πρέπει να σας φέρουμε εδώ να κάνετε εκπομπή να μου παρουσιάζετε βιβλία. Τα λέτε τόσο ωραία και τόσο αναλυτικά και τόσο εμπεριστατωμένα που νομίζω ότι σκεφτείτε το. Θα ήταν μια καλή παράλληλη σχόλια με τις εκδόσεις. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς είστε μια εκδότρια που μπήκατε, όπως είπατε, στον εκδοτικό χώρο με τις δικές σας εκδόσεις, με την Κύχλια, το 2008. Οι περισσότεροι έλεγαν, μάλλον ισχυρίζονται, ειδικά από το 2005-2006 και μετά, ότι το χαρτί πεθαίνει, το χαρτί φθήνει, δεν έχει πολλά χρόνια ζωής ακόμα κτλ. Και αρκετές εκδόσεις μάλιστα έκλεισαν ή αρκετοί εκδότες τα παράτησαν, να το πω έτσι, δεν είναι τόσο μαχητικοί όσο στο παρελθόν. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που κάνει εσάς να μπαίνετε επί της ουσίας την τελευταία δεκαετή, 10-12 χρόνια τόσο δυναμικά στον εκδοτικό χώρο με τόσο καλέστητες εκδόσεις, πιστεύετε? Φαντάζομαι στο βιβλίο πολύ για να το κάνετε αυτό.
Βέβαια, βέβαια. Οφείλεται στη φιλοσοφία της Κύχλης, η οποία συνίσταται σε δύο πράγματα, σε δύο στόχους. Στην επιλογή καλών βιβλίων, όπως είπατε και πριν, τίτλων επιλεγμένων από μένα ή από στενούς μου συνεργάτες, αλλά ταυτόχρονα και στη φροντίδα τα βιβλία να εκδίδονται με την καλύτερη δυνατή επιμέλεια, τόσο στη γραφή όσο και στη γλώσσα, αλλά και αισθητική και τυπογραφική και αισθητική επιμέλεια. Τι εννοώ με αυτό? Μας απασχολεί πάρα πολύ. Γράφουμε και στοιχειοθετούμε και ξαναστοιχειοθετούμε τη σελίδα των βιβλίων, τις σελίδες των βιβλίων μας, ώστε αυτές να έχουν μια αρμονία στην τελική τους μορφή. Και μας απασχολεί πάρα πολύ ο σχεδιασμός των εξωφύλων, η επιλογή των χαρτιών, όλα αυτά που διαμορφώνουν την αισθητική του βιβλίου. Επομένως, πρόκειται για ένα όραμα, αν μπορώ να μιλήσω, να το χαρακτηρίσω έτσι, που το υπηρετώ με πείσμα, επιμονή και θα έλεγα αφοσίωση. Αυτό είναι ίσως που βοήθησε την Κύχλη και στις πιο δύσκολες περιόδους, γιατί πραγματικά περάσαμε όλοι δύσκολες περιόδους. Θα κουραστεί κανείς και να τις απαριθμίσει, με τελευταία βέβαια αυτή της πανδημίας.
Αυτό είναι και αυτή εδώ που διανύουμε μια δύσκολη περίοδος. Και τελικά όμως έχει κάνει καλό, τώρα πόσο καλό, εντός εισαγωγικών τη λέξη καλό, στο βιβλίο αυτή η κατάσταση, δηλαδή οι άνθρωποι επειδή είναι περισσότερο κλεισμένοι μέσα, βλέπετε να υπάρχει μια τάση να αναζητήσουν και να διαβάσουν περισσότερο βιβλία από πριν, ή αυτό είναι ένας μύθος ή κάτι που θα θέλαμε εμείς να συμβαίνει και πραγματικά δεν συμβαίνει?
Όπως γνωρίζετε, λείπουν γενικότερα οι έρευνες και οι μετρήσεις, οι έγκυρες από τη Στατιστική Υπηρεσία του Κράτους ή από άλλους φορείς για την κίνηση του βιβλίου στη χώρα μας και τη συμπεριφορά των αναγνωστών. Mm-hmm. Ωστόσο, για το τελευταίο που με ρωτάτε, αυτό επιβεβαιώνεται, δηλαδή μια πραγματικά μεγαλύτερη κίνηση των βιβλίων έως και έκρηξη. Μιλούν, τα βιβλιοπωλεία μιλούν για έκρηξη. Mm-hmm. Εμείς επιβεβαιώνουμε απλώς ότι έχουμε μια αυξημένη κίνηση. Mm-hmm. Επιβεβαιώνεται τις τελευταίες μέρες. Αυτό όμως είναι ένα συγκυριακό γεγονός που οφείλεται περισσότερο στο γεγονός ότι από όλο το λιανικό εμπόριο είναι ανοιχτά μόνο τα βιβλιοπωλεία. Οπότε από αυτό και μόνο δεν μπορούν να εξαχθούν εύκολα συμπεράσματα. Mm-hmm. Με μεγάλη χαρά βεβαίως υποδεχόμαστε αυτό το γεγονός. Ελπίζουμε να διατηρηθεί αυτή η αυξημένη κίνηση. Είναι όμως ένα συγκυριακό γεγονός. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε και μετά τι θα γίνει όταν θα ανοίξουν με το καλό, και ευχόμαστε βεβαίως να ανοίξουν όλα τα υπόλοιπα καταστήματα.
Mm-hmm. Ποια είναι για εσάς ή ποιο είναι το βασικό κριτήριο και το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα βιβλίο για να πείτε ότι αυτό θα το εκδώσετε και θα μπείτε στη διαδικασία της έκδοσης? Είναι κάτι συγκεκριμένο που έχετε στο μυαλό σας, κάποιο κριτήριο συγκεκριμένο?
Ναι. Δεν πρόκειται για κριτήρια τόσο, γιατί πιστεύω στην ευρυχωρία της λογοτεχνίας και γενικότερα των βιβλίων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αθαπέκλεια βιβλία γιατί ανήκουν σε ένα είδος που προσωπικά δεν μου αρέσει, ή για παράδειγμα γιατί είναι γραμμένα σε μια ακραία μοντέρνα γραφή. Καθόλου. Ναι. Δεν
κάποιο
είναι
χαρακτηριστικό, ας το πούμε έτσι.
Ούτε χαρακτηριστικά. Είμαι αναγνώστρια εκδότρια, υπάρχουν και άλλοι, δεν είμαι η μόνη, και επομένως το σημαντικότερο κριτήριο είναι το βιβλίο να αρέσει σε μένα. Εάν μου αρέσει ως αναγνώστρια, σημαίνει ότι μπορώ και να το ετοιμάσω σωστά και να υπηρετήσω σωστά σε όλους τους τομείς την έκδοσή του. Όπως ξέρετε, η εκδοτική δουλειά είναι σύνθετη. Βεβαίως. Ξεκινάει από την ανάγνωση του βιβλίου, την επιμέλεια και τις συνεχείς διορθώσεις που γίνονται, την αισθητική και την τυπογραφική επιμέλεια, όπως είπαμε, τη φροντίδα στο τυπογραφείο. Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους συνεργάτες, αλλά βεβαίως μετά και την προώθηση του βιβλίου στην αγορά.
Βεβαίως, επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό.
Όλα αυτά για να τα κάνει κανείς καλά ή τέλος πάντων σε ένα βαθμό επαρκή, θα πρέπει να πιστεύει σε ένα βιβλίο. Η ίδια τυχαίνει να είμαι αναγνώστρια από παλιά, επομένως αν αρέσει κάτι σε μένα, και λέω πάντα ότι η ιδιότητα της αναγνώστριας
είναι η πιο σημαντική,
προηγείται της εκδοτικής μου ιδιότητας και είναι αυτή που την βρίσκεται στον πυρήνα της. Θα πρέπει να μου αρέσει εμένα και να μπορώ αυτό το βιβλίο να το υπηρετήσω πραγματικά.
Mm-hmm. Ωραία. Κυρία Γιώτα Κριτσέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ καλές γιορτές,
χρόνια πολλά. Ελπίζω τα βιβλία να πουλήσουν πάρα πολύ αυτές τις μέρες και να συνεχίζουν να εξακολουθήσουν να πουλάνε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Και εγώ. Γεια σας.
Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες ο αναγνώστης.gr.